Erityisestikin tarvin tämän sanan esiin tuomiseen johdatusta sikäli, että mun meni nämä, niin kuin useinkin kyllä on mennyt, mutta meni taas vähän niin kuin uusiksi tämä saarnan aihe. Sikäli, että 16:30, kun yöllä heräsin, niin mieleeni tuli sellaisia ajatuksia, joita en ollut ajatellut etukäteen. Ja niinpä saarnan valmistus on ollut hyvin vajavaista. Mutta 16:30 yöllä tapahtui sellaista, että heräsin. Ja sitten kun mä heräsin, mä tunsin, että mulla on täällä oikealla puolella kurkussa. Tuntuu sellainen, että ei kai mulla vaan ole tulossa kurkku kipeäksi ja sen myötä sitten flunssa. Ja ajattelin, että nyt en todellakaan kaipaisi tähän tilanteeseen minkäännäköistä flunssaa, enkä haluaisi joutua vuoteen omaksi. Ja niinpä nousin vuoteestani ja ajattelin niin kuin silleen tropata itseäni flunssaa vastaan. Ja otin, mitä nyt löysin sieltä kaapista sitten 16:30 aikaan yöllä, sieltä löysin C-vitamiinia, otin C-vitamiinia, sitten mä otin D-vitamiinia, sitten mä otin B-vitamiinia, sitten mä otin kalsiumia, sitten mä otin puolikkaan allergiapillerin, sitten mä otin panadollia, vaikka meillä olisi kyllä puranaakin ollut, mutta panadol on vatsaystävällisempää, otin siis sitä. Ja sitten mä otin kalanmaksaöljyä ja sitten jotain muuta terveellistä öljyä. Ja sitten mä otin vielä sellaista apteekista saatavaa sellaista, joka niinku rauhoittaa niinku ihmistä niin, että se nukkuu helpommin. Otin vielä sellaistakin. Ja paljon vettä päälle. Ja sitten menin sänkyyn ja ajattelin ruveta nukkuun, mutta mieleeni sitten tulikin tämä sana täältä Jaakobin kirjeestä, joka liittyy sairastamiseen. Ajattelin, että olisi paljon parempi, että se menisi niin kuin näin, kun täällä sanotaan, että jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Tuossa naurahdin ihan sen takia vaan, että mitähän seurakunnan vanhimmat olisi ajatellut, jos mä olisin soittanut niille 16:30 aikaan yöllä, että hei, että mä sairastan. Tänne ei oikeastaan vielä sairasta, mutta tulkaa rukoilemaan mun puolesta, että mä en sairastuisikaan. Eli ei se nyt kaikkiin tilanteisiin niin oikein hyvin sovellut. Tuossa tilanteessa oli paljon parempi varmaan tehdä niin kuin tein. Tämän terveen ymmärryksen mukaisesti ottaa kaikkia pillereitä, mitä nyt löysin sitten siinä sopivasti. Mutta tämä sana muuten alkoi pyöriä mielessä. Tämä oli sellainen alkukristillinen käytäntö, jota kyllä mekin omalla tavallamme olemme noudattaneet. Useimmiten niin, että täällä kokouksessa niin kuin tilaisuuden jälkeen joku ihminen pyytää, että voisiko vanhimmisto rukoilla minun puolestani ja voidella öljyllä, koska olen sairas. Ja näin se hyvin toimii silloin, kun ihminen ei ole vuoteen omana, vaan hän pääsee liikkumaan. Tässä tekstissä, niin tästä saa selvästi semmoisen käsityksen, että ihminen on todellakin vuoteen omana, eikä hän pääse mihinkään, ja sitten hän kutsuu nämä vanhimmat tykönsä. Ja he sitten menevät ja tekevät niin kuin tässä nyt sanottiinkin. Mutta se, että minkälainen tilanne se oikeastaan sitten olikaan, sitä jäin siinä miettimään tuossa yön tunteina tai puolen tunnin aikana ennen kuin nukahdin. Nimittäin tässä, aina kun täällä kirkossa rukoilemme sairaiden puolesta, niin ne ovat sellaisia aika nopeasti ohimeneviä hetkiä. Saattaa olla useampia, joiden puolesta rukoilemme, ja niinpä emme yleensä ehdi yhden ihmisen kanssa, ainakaan koko vanhimmisto, kovin pitkää aikaa viettämään. Mutta tästä tilanteesta saa sellaisen käsityksen, että siellä viivytään, sinne mennään. Vanhimmisto siis saapuu paikalle valmistautuneena tilanteeseen, ja sitten toimii niin kuin tässä toimitaan. Se ei ollut vielä sellaista aikaa, kun tämä kirje on kirjoitettu, että kaikilla oli koko ajan kiire. Nykyään, jos näin kutsuttaisiin, niin siinä olisi sellainen mahdollisuus ja hyvin suuri todennäköisyyskin, sellainen, että vanhimmisto sitten katsoo, että kuka nyt pääsee ja mihin aikaan tässä pääsisi ja kuinka paljon tässä on aikaa olla. Tullaan töistä ja niin kuin kiireessä sitten yritetään noudattaa tätä Raamatun kehotusta. Ja mennään paikalle ja sitten siinä luetaan vähän sanaa ja rukastaan hetki ja sitten lähdetään pois. Voisin kuvitella, että se sellaista olisi ja aikataulut ovat kiireiset, enkä yhtään sitä tässä mitenkään moittien sano, mutta voisin ajatella, että paremminkin tällainen tehtävä voitaisiin hoitaa. Nimittäin ei siinä helposti pääse syntymään sellaista tilannetta, että viivytään Herran edessä ja etsitään sitä uskoa niin, että voitaisiin rukoilla tällainen uskon rukous. Huomatkaa, että niin kuin joskus on sanottu kylläkin, että öljyllä on tällaisia parantavia vaikutuksia. Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että se on ollut sellaista parantavaa öljyä, jolla tämä sairaus on sitten parannettu. Tällä öljyllä on jokin muunlainen tehtävä. Jeesuskin lähetti opetuslapsia. Markuksen evankeliumin 6. luvussa kerrotaan, kun hän lähetti opetuslapsia saarnaamaan sanaa, niin he myöskin paransivat sairaita. Ja voitelivat heitä öljyllä. Mutta en jaksa uskoa siihen, että se öljy sinällänsä olisi ollut jotakin parantavaa öljyä. Sillä on jokin symbolinen merkitys. Sillä on ehkä joku tällainen merkitys, että kun otetaan se öljypullo mukaan, niin se symboloi myöskin vanhimmille sekä sille sairaalle sen käynnin merkitystä. Siihen jotenkin niin kuin asennoidutaan niin, että me menemme rukoilemaan sairaan ihmisen puolesta ja kosketamme häntä, voitelemme häntä öljyllä, joka monesti raamatuissa symboloi pyhää henkeä. Mutta tässä sanotaan, että uskon rukous pelastaa sairaan, ei se öljy sinänsä, vaan uskon rukous. Eikä rukous sinänsä, vaan uskon rukous. Mutta kaikella tällä kokonaisuudella on oma merkityksensä, että varmaankin merkityksensä siihen nähden, että syntyy sellainen tilanne, jossa voidaan se uskon rukous sitten rukoilla. No miten uskon rukous rukoillaan? Tietääkö joku jo etukäteen sen, että minulla on sellainen usko, että rukoilen uskon rukouksen? Vai suunnitellaanko siinä, kun vanhimmiston työjakoa, jotka menevät rukoilemaan, niin kuin siinä niin kuin mietitään, että rukoile sinä ja sinä ja rukoile sä sitten uskon rukous. Tästä sanasta ei saa sellaista käsitystä, vaan ihan toisenlaisen. Sellaisen, että sinne mennään ihan niin kuin tosissaan siunaamaan tuota sairasta ja rukoilemaan hänen puolestaan ja viivytään siinä jonkin aikaa. Ja silloin ei voida oikeastaan etukäteen sanoa, että koska se uskon rukous sitten tulee. Ja tulin ajatelleeksi tuossa yöllä sitä, että taikka ajattelin mielessäni tällaista tilannetta, että kun vanhimmat rukoilevat sairaan puolesta, niin kukin rukoilee. Siinä etsitään Jumalaa ja rukoillaan. Ja sitten jossain vaiheessa, jossain tilanteessa joku rukoilee uskon rukouksen. Ei hän välttämättä tiedä sitä etukäteen, mutta hän vain kokee, että rukoilee uskon rukouksen. Se voi esimerkiksi olla, niin kuin olen itsekin kokenut joskus, kun olen rukoillut jonkun ihmisen kanssa, niin ensin vaan rukoillaan ja etsitään Jumalaa. Ja siinä rukouksessa aivan kuin etsitään sitä, että mitä tässä oikein pitäisi rukoilla, kunnes sitten tulee sellainen, että pyhä henki aivan kuin yhtyy siihen rukoukseen ja olen kyennyt rukoilemaan uskon rukouksen. Ja se on sellainen rukous, että sen aivan kuin tietää, että tähän rukoukseen tulee vastaus. Jopa minä olen kokenut sellaisia tilanteita, että mä olen tiennyt rukoillessani, että tähän varmasti tulee vastaus. Ei ollut pienintäkään epäilystä. Se on uskon rukous. Siinä ei ole epäilystä vähäkään, sen tietää, että näin tapahtuu. Mutta mä en ole tiennyt etukäteen, että mä tulen rukoilemaan uskon rukouksen. Se on syntynyt ja tullut se usko siinä rukoillessa. Rukouksen aikana on tullut usko siihen, että näin tulee tapahtumaan. Ja ajattelin juuri sitä, että tällä tavalla kun vanhimmat menevät rukoilemaan sairaan puolesta ja siinä yhdessä rukoillaan, niin joku saa siinä jossakin vaiheessa armon rukoilla uskon rukouksen. Se on aivan kuin sellainen pulppuava lähde, että se vaan pulpahtaa esiin, eikä sitä välttämättä tiedä lainkaan etukäteen. Mielestäni profetian lahja toimii samalla tavalla. En voi sanoa, että minulla olisi profetian lahja, mutta olen joskus profetoinut, näin Uuden testamentin kielellä käyttääkseni, profetoinut rukoillessani, niin että sen itse aivan kuin kokee, että kun tässä nyt rukoilen, niin tulee sellainen sisäinen varmuus siitä, mitä tulee rukoilla. En tiedä, ketä ihmistä se koskee se rukous, kenen puolesta rukoilen, mutta tulee sellainen suuri tarve rukoilla jonkun puolesta ihan täsmällisesti. En väitä, että se on mikään profetian lahja, mutta eräässä mielessä profeetallinen rukous, koska se on usein sitten tuottanut sellaista vastakaikua, että joku on sanonut, että rukoilit juuri niiden asioiden puolesta, jotka minun sydämelläni tällä hetkellä ovat, tai jotka minun elämääni vaivaavat. Ja se on niin kuin sellaista, ei sitä tiedä etukäteen. Enkä väitä, että tämä on sitä, että mulla on profetian lahja, paitsi siten, että se on toiminut jossain tilanteessa. Sekin on lahja. Kun Raamattu puhuu hengen lahjoista, niin mielestäni niiden ei tarvitse kaikkien, ainakaan kaikkien kohdalla olla sellaisia, että nyt mä saan sitten lahjan ja sitten voi käyttää sitä siitä eteenpäin. Lahja voi olla sellainen, että se tulee yllättäen. Olen muutenkin tässä maallisessakin elämässäni joskus saanut yllättäviä lahjoja. Ihan tämmöisen maallisen, niin maallisenkin lahjan kuin että vaikkapa elokuvalipun. Että mä haluan antaa sinulle tämmöisen lipun, että voit mennä joskus elokuviin. Se on selvästikin lahja, mutta sitten kun olen sen käyttänyt, ei mulla enää sen jälkeen sitä lahjaa ole. Mä oon käyttänyt sen ja sitten jos joku sitä antaa myöhemmin uudestaan sellaisen, sitten taas saan sen lahjan, mutta se ei ole semmoinen, että mä voisin ikään kuin käyttää sitä, milloin mä vaan itse haluan tai koen tarpeelliseksi. Eli siis Jumalan lahjat ovat moninaiset. Hengen lahjat ovat moninaisia ja ne voivat myöskin eri ihmisille tulla eri tavoin, mutta ne ovat kuitenkin vakuuttavaa ja varmaa todellisuutta. Ja tämmöisiä kaikkia tuli mieleeni yöllä, kun tämän uhkaavan sairastumisen koin ja sitten voitin sen, toivottavasti kun ei se enää kipeä ole, niin voitin sen sitten näillä viisaiden ihmisten keksimillä lääkkeillä. Mutta tämmöinen, että uskon rukous, niin jos joku ajattelee, että, ja mä oon monesti ajatellut juuri näin, että no kuinka sen uskon rukouksen tässä nyt sitten voi rukoilla. Tuntuu joskus semmoiselta niin kuin uskalialta, kun joku sairas kutsuu tykönsä, vaikkapa minut tai vanhimmiston, että rukoilkaa mun puolestani, että mä parantuisin. Ja usein kuitenkin mun kokemukseni on ollut se, että ei siinä ole tullut mitään uskon rukousta. Siinä on kylläkin hyvää toivoen ja hyvää tahtoen rukoiltu ja on voideltu öljyllä, mutta ei ole semmoista tuntua, että tämän johdosta nyt sitten sairas paranisi. Ja se johtuu siitä, että ei ole ollut uskon rukousta rukoiltavana kenelläkään. Niin kuin mun opettajani Jouko Neulanen sanoi, että tämmöisessä tapauksessa kyllä sen uskon jossain täytyy olla. Se voi joskus olla siinä sairaassa itsessään, Tai sitten se voi olla jossakin, jossakussa niissä rukoilijoissa, mutta jossain täytyy olla uskoa. Ilman uskoa ei tapahdu mitään näin hengellisessä mielessä. Tämä on uskonvaraista työtä. Tätä tehdään uskossa, tätä tehdään riippuvaisena Jumalasta. Ja niinpä Paavalikin totesi jossain kohdassa näin, että hän on mielistynyt hätään ja vainoihin ja heikkouteen ja ahdistukseen, aivan kuin semmoisella ahtaalla paikalla olemiseen. Koska silloin kun hän on heikko, silloin hän on väkevä. Silloin kun ei ole mitään omaa voimaa, ei ole rahaa, ei ole mitään sellaista niin kuin, mihin inhimillisesti turvata, ei ole rutiinia kaikkiin asioihin, niin silloin on heikko. Ja hän sanoo olevansa mielistynyt heikkouteen. Hän sanoo olevansa mielistynyt sellaisiin tilanteisiin, jotka tekevät hänet täysin Jumalasta riippuvaiseksi, koska silloin kun hän on heikko, silloin hän on väkevä. Silloin Jumalan voima ilmestyy hänen avukseen. Se oli hänen selkeä kokemuksensa. Me olemme tottuneet toisenlaiseen elämään ja myöskin seurakunnissa olemme tottuneet toisenlaiseen asioiden hoitamiseen. Meillä täytyy olla aivan kuin mielestämme jotenkin niin kuin valmiina kaikki niin, että me voimme vaan sitten tehdä ne. Mutta entäs semmoinen tilanne tosiaan, että me olemmekin ihan sen varassa, että jos Jumala auttaa, niin selviämme, mutta jos ei auta, niin emme selviä. Se vie siihen, että me rukoilemme koko sydämestämme. Ja olen kokenut tilanteita, että en ole pystynyt jonkun asian puolesta rukoilemaan koko sydämestäni ennen kuin mut on riisut. Ennen kuin olen joutunut paikalle, jossa koen, että olen heikko, enkä mahda tälle asialle mitään. Se johtaa siihen, että koko sydämestäni käännyn Herran puoleen. Ja aina on Herra jollain tavalla auttanut. Jumala on uskollinen, hän kuulee rukouksen. Kun me hartaasti häntä avuksi huudamme, niin hän kuulee rukouksen. Hän vastaa rukouksia, ja niinpä uskon vakaasti. Että myös tällaisessa tilanteessa, kun joku sairastaa ja kun hän kutsuu tykönsä seurakunnan vanhimmat ja jopa joskus vain yksittäisenkin rukoilijan, niin kun siinä ikään kuin jättäydytään sen varaan, että Herra, me emme voi tälle asialle mitään, mutta me käännymme nyt sinun puoleesi. Auta sinä. Ja että me rukoilemme ja etsimme Jumalaa. Niin ainakin tässä tapauksessa, kun vanhimmat menevät rukoilemaan, niin siinä sitten on odotettavissa ja on todennäköistä, että joku rukoilee uskon rukouksen. Se on nimittäin vähän erilainen tilanne, kun vanhimmat menevät verrattuna siihen, että jos yksin menee. Siinä on odottava ihminen ja olemme ottaneet aikaa mennäksemme hänen tykönsä, emmekä ajattele muita asioita, emmekä muita kiireitä, vaan keskitymme nyt tähän tilanteeseen. Ja meillä on öljypullo mukana, ja me olemme, sekin oikein symboloi sitä, että olemme täällä määrättyä tarkoitusta varten. Me olemme tulleet rukoilemaan tämän sairaan ja kärsivän ihmisen puolesta, ja me paneudumme siihen rukoukseen juuri niin kuin se sairas odottaakin, että hänet otetaan tosissaan ja hänet otetaan vakavissaan, että häntä rakastetaan, että häntä siunataan. Ja kun me tässä asenteessa sinne menemme, ja alamme rukoilla vuorotellen, etsimme Jumalaa, niin mä uskon vakaasti näin, että jossain vaiheessa tulee se tilanne, että joku rukoilee uskon rukouksen. Että Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä sellaisen uskon, että sairas nousee. Kun tässä sanotaan, että Herra antaa hänen nousta jälleen, niin puhutaan todellakin ihmisestä, joka ei tule vain täällä seurakunnassa alttarille rukoiltavaksi, vaan hän on vuoteen omana ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Nouse, ota vuoteesi ja käy, on meitä kaikkia, tai muistamme kaikki sen tilanteen siellä Betesdan lammikolla, kun Herra sanoi sairaalle näin, nouse, ota vuoteesi ja käy. Jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Kun tässä sanotaan, että uskon rukous pelastaa sairaan, niin tämä sana pelastaa tarkoittaa sekä pelastamista että parantamista. Et luultavasti tässä on kyseessä tällainen nimenomaan uskovaisen sairaan paraneminen, mutta voi se olla myöskin ei-uskovaisen sairaan sekä pelastuminen että paraneminen. Että joku tulee tuollaisessa tilanteessa uskoon, kun hän kokee Jumalan avun väkevänä tulevan elämäänsä. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tämäkin siis kertoo just siitä tilanteesta, että se ei ole hätiköity tilanne. Se ei ole mikään muodollinen, ikään kuin, okei, että tämä ihminen toivoo nyt tämmöistä, niin tehdään nyt sitten niin kuin hän toivookin. Ei tämä ole todellista paneutumista asiaan. Todellista paneutumista on se, että me menemme sinne vakavissamme, ottaen tämän ihmisen toiveen tosissamme ja rukoilemme koko sydämisesti hänen puolestaan ja etsimme Jumalaa ja etsimme sitä, että joku myöskin sitten rukoilee sen uskon rukouksen. Ja tähän liittyy myöskin syntien tunnustaminen. Joskus tämmöisessä tilanteessa, jossa vakavissaan mennään Herran eteen etsimään hänen apuansa, niin siinä vaan käy niin, että Pyhän Hengen läsnä ollessa nousee sydämelle jotain syntejä, että olen tehnyt väärin Herraa vastaan, tai minulla on väärä asenne jotakuta toista siinä paikalla olevaa vastaan esimerkiksi. En pysty rukoilemaan tuon vanhimmistoveljen kanssa koko sydämisesti enkä samassa hengessä, koska meidän välimme eivät ole kunnossa esimerkiksi. Tai sitten saatamme kokea, että tuo terveinä päivinä tuo sairastava oli aika hankala ihminen. Miten ihmeessä voin rukoilla koko sydämisesti hänen puolestaan? Tällaisia asioita tulee esille silloin, kun etsitään Herraa. Ja jos me odotamme hänen vastaustansa, niin meillä tulee olla myöskin valmius panna nämä asiat pois mielestämme, tunnustaa toisillemme syntimme. Panna asiat kuntoon niin, että voimme yhdessä, saumattomasti, harmonisesti koko sydämestä metsiä Herraa. Silloin kun Jeesus sanoi opetuslapsille, että jos kaksi tai kolme teistä sopii mistä asiasta tahansa, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Mutta se sopiminen, siinä käytetään sellaista sanaa, joka tarkoittaa sinfonia, symfoneo. Se on siis sellaista yhteen, sellaista harmonista yhdessä sopimista, joka on verrattavissa siihen, kun orkesteri soittaa sinfoniaa. Siellä ei ole eikä tule olla mitään harhaääniä eikä rikkonaisia ja särkyneitä säveliä, vaan se on saumatonta yhteissoittoa. Jos me emme pääse tämmöisessä tilanteessa sen kaltaiseen rukoukseen, että me rukoilemme yhdessä hengessä ja etsimme Jumalaa koko sydämestämme ja siunaamme toinen toistamme ja pyydämme Jumalalta sitä, että Herra auta, että jonkun sydämelle tulee sellainen usko, että hän voi rukoilla uskon rukoukseen. Niin siinä tulee kyllä kyseeseen se, että syntejä varmaan voi tarvita tunnustaa, koska emme pääse tämän kaltaiseen yhteyteen. Nämä on ihan vakavasti otettavia asioita, ja silloin kun me ajattelemme, miksi Jumalan antamat lahjat eivät toimi niin kuin Raamatussa sanotaan, niin ehkäpä me emme ole täyttäneet näitä ehtoja. Emme ole ottaneet vakavissamme niitä, että kaikella on ehtonsa. Vaikka ne ovat Jumalan lahjoja, niin ne annetaan tietyillä ehdoilla. Eivät ne toimi niin kuin sillä tavalla vaan, että vaikka olisit mitä tehnyt, niin kyllä Jumalan armo vaikuttaa. Ei se ole niin. Jumalan armo vaikuttaa sitä, että me saamme anteeksi, kun me tunnustamme syntimme. Siinä on siis tämä ehto, kun me tunnustamme syntimme, niin hän antaa meille anteeksi. Ja samalla tavalla myöskin tämmöinen yhdessä rukoileminen, yhdessä sopiminen voi toteutua ainoastaan siten, että meillä ei ole mitään toistamme vastaan. En tarkoita, että meidän tulee olla täydellisiä, mutta se on eri asia, jos meillä on jotakin tietoista, tahallista, sellaista niin kuin vastahakoisuutta ja vastenmielisyyttä jotakuta ihmistä kohtaan, jonka kanssa rukoilen. Se estää sen rukouksen toteutumista Jeesuksen tarkoittamalla tavalla. Silloin kun me olimme nuoria ja innokkaita rukoilemaan suuria asioita, niin me rukoilimme ja ihan kuin keskenään sovimme, että rukoin. Mä muistan oikein hyvin, kun me rukoiltiin, että Mao Tse-tung tulisi uskoon ja Leonid Brezhnev tulisi uskoon. Tällaisia hankalia tyyppejä tulisi uskoon kolme, neljä ihmistä sovimme yhdessä. Hei, sovitaan nyt oikein näin, että ne tulee uskoon. No, se oli kyllä vilpitöntä sopimista, eikä meillä ollut mitään toinen toistamme vastaan sinänsä, joka olisi estänyt niiden rukouksien toteutumisen. Mutta siinä ei syntynyt sellaista sinfonian kaltaista tilannetta, niin että me yhdessä hengessä, yhdessä Herraa etsien olisimme päässeet tällaiseen rukouksen henkeen. Ja tällaista rukous nimenomaan pystyy olemaan, kun me tosissamme tämän asian otamme. Ja vielä lopuksi muistutus siitä, että tässä on kysymyksessä vain yksi ihminen. Kun sanotaan, että Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen, ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että heidän tulee aina rukoilla, eikä väsyä. Ja hän myöskin sanoo jossain tilanteessa, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja luulisin, että hän tarkoitti nimenomaan juuri sellaista uskoa, mistä hän siinä puhuukin, siis nimenomaan tällaista, että me etsimme Jumalaa ja huudamme häntä avuksi päivät ja yöt. Ja tällaista uskoa on vaikea löytää tänä päivänä. Tämä, mitä mä tässä nyt olen puhunut tästä uskon rukouksesta ja vanhimpien yhdessä hengessä toteutettavasta rukouksesta, tämä ei välttämättä tunnu sellaiselta, että kaikki teistä olisivat ikään kuin sitä mieltä, että joo, just noin tulisi tehdä. Tai ehkä tulisi tehdä, mutta en tunne olevani valmis mihinkään tuollaiseen. Siinäpä se on, että tässä ajassa kristittyjen keskellä on kovin paljon niitä ihmisiä, jotka teoriassa uskovat sen, mitä Raamattu sanoo, mutta eivät ole valmiita siihen. Eivät etsi Herraa, eivät etsi sitä, että hän voisi vaikuttaa meissä uskoa ja hengellisiä lahjoja, niin että me voimme ikään kuin yllättäenkin joskus päästä sellaiseen tilanteeseen, että Jumala käyttää minua, hän puhuu niin kuin, ja antaa sellaisen rukouksen vaikutuksen sydämeen niin, että tiedän, että näin tapahtuu, kuin minä sydämessäni koen. Tästä se kiikastaa monta kertaa, se, että me emme ole mielistyneitä heikkouteen, emme ole mielistyneitä semmoiseen tilanteeseen, että me olemme täysin Jumalan varassa. Me haluamme elää turvallisemmin niin, että kaikki on aivan kuin sillä lailla, että ei tarvitse oikein huolehtia mistään niin paljon, että nyt Jumalasta riippuvaiseksi tulisi. Olemme riippuvaisia siitä kylläkin, että pelastumme armosta, Jumalan armosta ja saamme syntimme anteeksi Jumalalta. Mutta siihen se armokäsitys sitten monesti jääkin. Eli vetoan tässä nyt, ja kun olen tässä niin kuin lähtövuorossa siinä mielessä, että ensi vuonna jään eläkkeelle, enkä pidä teille enää kovin montaa puhetta, mutta tämän halusin tässä nyt pitää. Seurakunnan tuleva vanhimmisto, ottakaa tämä sana huomioon paremmin kuin me minun aikanani olemme ottaneet. Ottakaa se tosissanne. Ja koko seurakunta, ottakaa tosissanne se, mitä Jumala sanassaan sanoo. Että voitte sanoa niin kuin Paavali, että minä uskon kaiken sen, mitä on kirjoitettuna tässä kirjassa. Herra, siunatkoon teitä. Aamen.